De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí seguimos, segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Comenzamos esta segunda parte coa columna que firma Ana Pardo de Vera en público.es, titula Colao, unha disculpa e unha xornalista. Escribe Ana Pardo de Vera que a alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, sorprendeu a pasada semana a propios extraños coa súa dura resposta a unha estudante de terceiro de xornalismo da Universitat Pompeu Fabra durante un foro, o foro Bermuds del Diario de Barcelona, celebrado no campus de Poblenou coa rexidora. Os e as universitarias preguntábanlle sobre a súa trayectoria política dentro e fora das institucións, ata que xurdiu o asunto da roupa e da imaxe. En definitiva, vístome como me dá a gana, basicamente, foi o titular de quenes atacaron a Colau por ser borde e maleducada con unha estudante, por unha banda, e de quenes acusaron de machismo a mesma universitaria por facer esa pregunta. Esta, a pregunta era esta: as primeiras imaxes do seu percorrido político eran con camisetas reivindicativas, a roupa máis formal, que leva agora reflexa quizá unha moderación de ideas. A resposta completa da alcaldesa de Barcelona foi máis longa do que reflexaron os titulares en xeral, tampouco moito, e denotou malestar dende o principio. Entendo a intención da pregunta, pero sábeme mal que unha muller me pregunte sobre a miña forma de vestir e non respostarei. Categorizar como me visto está fora de lugar, vístome como me dá a gana, basicamente, dixo a alcaldesa. Bueno, ao acabar o acto, coa estudante que quere manterse anónima, sabia decisión, confundida e chorosa, Colau foi rapidamente cara a ela e pediulle disculpas, polo que recoñeceu unha resposta impulsiva que ten que ver coas experiencias pasadas e presentes e seguramente futuras da propia Colau, ou ampliando o foco de calquera muller con relevancia pública. Ela mesma explicouno na súa conta de Instagram, e atreúme a suxerir, léndoa, empatizando moito coa alcaldesa, que se lle revolve todo diante deste tipo de preguntas, co que, como explicaba moi gráficamente a miña santa aboa, paga o pato o menos culpable, en este caso, a menos. Insisto en que o caso despachouse sin dar a dimensión que merece, primeiro, porque nos tempos que corren merece un subliñado que un cargo público, unha política, nunha alcaldía moi ras, ademais en privado, a universitaria e públicamente nas redes sociais. Segundo, porque a moza decidiu este domingo publicar unha carta no propio medio universitario que organizaba o foro dos seus desvelos, no que conta detalladamente como xestionou este episodio de ampla repercusión e moita máis que tería si, como a propia estudante explica, tivera accedido a dar todas as entrevistas que lle pediron, intuye, e non vai desencamiñada, para seguir utilizándoa como arma política contra da alcaldesa, coa que a propia xoven feminista empatiza tamén como muller. Esta rapaza aprendeu de golpe como está o oficio fora da teoría universitaria. Con todas as cousas interesantes que se dixeron nese encontro coa alcaldesa de Barcelona, e ela, unha estudante de terceiro de xornalismo, foi protagonista ao seu pesar, lamentase e con razón. A súa resposta fíxome mal, sí, pero agora, en vez de agora fame mal todo o que ven despois, a perversión da política e a perversión de un oficio que quero, diante do cal aínda estou co cal ainda me estou reconciliando, dixo o estudante. A imaxe que pon diante das nosas narices a carta desta rapaza, diante das e dos xornalistas que exercemos, pero tamén diante dos e das políticas e políticos partidos, é demoledora. Ela obliga a unha reflexión inmediata. Por unha banda, porque nas críticas a Colau esqueceuse casi a súa casi inmediata petición de disculpa, unha rara avis, e os seus antecedentes como víctima de un machismo feroz, como activista e como política. E por outro, porque na censura a universitaria saltáronse o contexto do foro, a política e a comunicación. E ninguén pode desligar a política da imaxe de quenes a exercen, menos aínda nestes tempos. A miña sensación, pese a todo, é de optimismo porque hai unha xornalista en potencia que foi consciente dende xa de unha das cuestións máis complexas a interiorizar no oficio, a manipulación que se pode facer dun suceso ou acción real se non se empregan todas e cada un dos códigos do xornalismo, empezando pola versión de todas as partes ou a investigación e o estudo do contexto, entre outras cuestións. Deséxolle o mellor a esta compañeira e agradézcolle a súa claridade de ideas á hora de recordarnos a esencia de aquelo ao que nos enfrontamos, que nos apostamos por este oficio como forma de vida. Pois Colau, unha disculpa é unha xornalista de Ana Pardo de Vera en relación a este incidente destacado por algúns medios contra da alcaldesa de Barcelona con unha estudante de xornalismo. Bueno, e agora toca pois botarlle un repaso aos titulares máis destacados da prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois imos con ese repaso aos titulares da prensa digital, un repaso que comezamos pola portada de Público, de Público.es. Titula este digital que a lei do só sí e sí enfrontará a Marchena o dilema de darlle a razón a Irene Montero ou tumbar a xurisprudencia do Supremo. Outro titular deste digital, o emprego doméstico cae por debaixo do nivel do confinamento polo teletraballo, a uberización e a crisis. E tamén di que crece a presión para que o goberno faga públicos os controles de armas vendidas a Arabia Saudí. Outros titulares en Público, Feijó ponse a cuberto en Xénova, o país caribeño de Guayana liga o seu futuro á multinacional petroleira máis contaminante. A Segunda República, a través dos cadernos escolares de un maestro rural galego asesinado polos fascistas. Tamén sinala Público que atopan o cadáver con signos de violencia de unha muller na súa vivenda de Lugo e que unha muller resultou ferida de gravidade despois de que a súa parella incendiara a súa casa con ela dentro en Lleida. Que Irene Montero asegura que non hai acordo sobre a lei trans e pide ao PSOE que non recorte dereitos xunto ao PP. Que só o 13% dos concellos de máis de 20.000 habitantes invisten máis de 100 euros por persoa e ano en gasto social e que a caída do emprego e a atomización o lastre para as cooperativas de traballo catalanas. Tamén que titula que morre un home en Madrid tras ser atendido polo SUMA 112 no seu domicilio, e tamén que o presidente do PP fijou alónxase do seu teito nas enquisas e Sánchez recupera terreo para revalidar o goberno. Que Castela e León di basta ás políticas extremistas e destructivas de Vox nunha multitudinaria protesta en Valladolid. Que dimite o deputado de Cultura guipuscoano Jarkaiz Millán do PSE tras ser detido por atentado á autoridade e que a Audiencia Nacional recurre ás medidas penitenciarias de Aznar para bloquear as saídas de presos vascos. Outro titular, o intrépido equipo de exploración do Ártico ten nome de muller. E tamén que centos de manifestantes protestan contra o goberno en varias cidades de China pola súa política COVID-0, que Sánchez chama a Internacional Socialista a traballar para o fin da guerra en Ucrania, e tempo da diplomacia, e que Dorothy Butler, si os son do PP, isto arréglase. Irene Montero anuncia que non hai acordo na lei trans e avisa ao PSOE para que non se sume ao PP en recorte de dereitos. Tamén o negocio secreto de Tesla, vender a outros fabricantes o dereito a contaminar máis. Titula tamén el diario que a Audiencia de Navarra non reducirá as penas por agresión sexual, se caben na lei do sí e sí, como as da manada. E que as denuncias por posibles amaños de concursos públicos aumentan nun 80% nun ano. Tamén titula el diario que está pasando na factoría cárcel chinesa que fabrica os iPhones que se venderán no Nadal, di, e di que o PP renuncia a un último cara a cara entre Feijóo e Sánchez no 2022, que os médicos de Cataluña convocan folga en xaneiro, ictus, unha amenaza crecente que non ten que ver coa COVID-19, e tamén di que a aparición da filla de Kim Jong-un desata especulación sobre o futuro de Corea do Norte, e que Garicano é o último riverista que abandona o barco de Ciudadanos. Mentras, en Infolibre, destácase que o negocio da banca con empresas cómplices, titula así, o negocio da banca con empresas cómplices da deforestación do Amazonas, 8.500 millóns dende 2013. A deforestación na Amazonía brasileña aumenta e alcanza o máximo nos últimos 15 anos. Tamén titula Infolibre que Ayuso agachou case un ano á Cámara de Contas datos de un contrato millonario que acabou baixo investigación, e que o sistema electoral prexudica unha esquerda dividida. Montero ve aínda posible un acordo de coalición con Sumar e pide a Yolanda Díaz que o aclare. Titula tamén Infolibre, os migrantes no campo sufren máis accidentes e teñen máis baixas curtas, hai medo e non é plan xogala. 800 euros ao mes por ser ciudadano, plan que ensayará Cataluña para combatir a desigualdade. A crisis dá un volco ao mercado das renovables, as empresas fuxen da subasta pública. E o mercado do arte, un eldorado especulativo e fiscal para os máis ricos. Tamén sinala nunha entrevista a Manolo García que non hai liberdade nin hostias, este é un mundo de esclavos, todos esclavizándonos a todos. E di que sobre o Mundial de Fútbol, España-Alemania arrastra máis do 60% de audiencia e eleva a televisión española por enriba do 10% no mes de novembro. Tamén que os premios Infolibre celebran o orgullo do xornalismo sin medo fronte ao ruído e á incertidume. Agora deixamos os diarios estrictamente digitais e ímonos aos diarios convencionais, pero nas súas edicións digitais. Comezamos ese repaso das portadas dos diarios convencionais pola portada digital do diario El Mundo, que nos trae Paris Ares.
Ben, pois o primeiro titular é Paje o bordo de perder Castela-A Mancha tras a derogación da sedición. Tamén titula este xornal Morata, goles e humildade, daime igual ser titular ou suplente. Vivenda, os propietarios cargan contra a prórroga do tope os alugueres, será nefasto para os que buscan vivenda. Emprego, número de xóvenes que cobran menos de 1.000 euros dispárase. El Hormiguero, Pablo Motos e Os Cobardes, outro titular. Tamén que a Audiencia de Navarra sigue o criterio da Fiscalía e non rebaixará a condea de La Manada. China, non queremos máis probas PCR, queremos liberdade. Encontro impar, cando Consuelo Ordóñez coñeceu a Pilar Zavala, uns decíame ole os teus ovos e outros que veir o cementerio. Educación, subsidio universal de 400 euros aos alumnos con necesidades especiais para contrarrestar a inflación. Comunidade Valenciana, o PP promete desfacer o proceso silencioso e eliminar o requisito lingüístico para os funcionarios. Inflación, a metade dos consumidores xa tira de aforros para pagar os gastos diarios. Guerra de Ucrania, bombas de frechas, a sanguenta venganza de Rusia contra Gerson tras a súa liberación. Traxedia en Istria, un recén nado e os seus pais entre os mortos polo deslizamento de terra. E por último, tamén referente á guerra en Ucrania, a CIA advirte a intelixencia exterior rusa do uso de armas nucleares. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares en El País, na edición digital del País, os socios do goberno reactivan a lei de vivenda e chocan pola trans. PSOE e Unidas Podemos tratan de acelerar as normas pendentes para aprobarlas este ano e despexar de polémicas a precampaña. Titula tamén El País que Irene Montero di que o PSOE acaba de comunicarnos que non queren un acordo. A ministra de Igualdade asegura que os socialistas rexeitan pactar a lei trans con Unidas Podemos e móstrase moi preocupada polo futuro do texto. Artádego, estragos económicos e accidentes mortales, claves das protestas en China. A decisión de Xi Jinping de continuar coa política da COVID cero pesa cada vez máis entre amplos sectores. España sabe competir, di, con respecto ao partido da selección española no Mundial de Qatar. A Roxa responde ante un exixente Alemania, e sela un empate que os deixa a un paso dos octavos, os que podría chegar incluso con unha derrota diante de Xapón. Tamén titula que os médicos privados síntense humillados polas aseguradoras, 60 euros por arranxar unha lavadora e 10 euros por unha consulta. Os sanitarios denuncian que levan máis de 30 anos cobrando as mesmas tarifas e que están atrapados nun sistema que resta calidade á atención. O Constitucional aparca dende fai 5 meses sentenzas claves polo bloqueo do Poder Judicial. O Tribunal volve a reunirse o martes despois de varias sesións na que os magistrados, co mandato caducado, se despediron. O Supremo dicta dende 2010 sentenzas desiguais sobre revisións de penas. Os magistrados reducen anos de cárcel en uns casos e manteñen as condenas en outros tras os cambios no Código Penal. O último iPhone, perfumes de Chanel ou un Rolex. As marcas resisten en Rusia pese ás sancións, titula tamén El País. E este diario que o mosteiro burgalés que falsificou no século XII unha herencia para quedarse con unha valiosa iglesia, o CSIC descubre que os monxes manipularon o documento que estaba considerado como o máis antigo do arquivo histórico de nobleza, pero cometeron un erro ao non borrar as probas. Tamén que a diócesis de Alicante, os maristas rexeitan aclarar o caso de un cura pederasta durante 35 anos, Listeria, o patóxeno que trae de cabeza a industria alimentaria, e outro dos titulares, e tamén que o réxime iraní amenaza coa forca para sufocar as protestas, e que os médicos cataláns anuncian unha folga o 25 e o 26 de xaneiro. E antes de irnos, antes de rematar, Antón Losada en El Diario escribe sobre o voto do odio. Losada di que a ultradereita de Vox sabía o que quería e que conseguiu exactamente aquilo que andaba buscando. O balance da semana tírase así de crudo e descarnado. Negalo equivale a condenarse á melancolía e á decepción cando se abran as urnas. Aceptar que eso é o que queremos, darlle á ultradereita neofascista de Vox o que busca, constituye unha opción. Pero hai outras. Xa o demostrou Charles Chaplin en El Gran Dictador. A ultradereita, a deriva, en lenta decadencia, atopou o espazo ideal para diferenciarse de todos os demais, incluído o PP de Núñez Feijóo. E volveu a tocar a tecla que explica o seu éxito, a marcar a axenda pública. O ataque desencadenado por Vox no Congreso servía a dous obxectivos. Un era Irene Montero e o goberno, demostrar quen é e quen sabe facer a verdadeira oposición a este executivo rojo satánico. O outro era Núñez Feijóo e o Partido Popular, acreditar que nin saben nin poden facer esa oposición a pelo en peito, ambos cumplidos. Todos contra Vox, porque eles son os únicos que se atreven a decir o que moitos pensan que lles ofrece o seu hábitat máis confortable. A cousa non pode senón ir a mellor, sí. Ademais, contan coa inestimable axuda de un PP que cuestiona coa boca pequena as súas formas, pero no fondo dá esa razón nas súas críticas, coa mellor das súas sorrisas. Parecelles moi terrible, pero a conxunción de adversativas acabarán matando o PP, mentras a ultradereita arrastra o pozo sin fondo do matonismo e do brutalismo político. Tamén a esquerda debería plantexarse se resulta o máis inteligente deixar que a súa comprensible indignación a leve a dedicarlle máis tempo e máis esforzo a acumular condenas e adxetivos sobre facinerosos encantados de recibilas, que a explicarlle aos seus votantes que esta mesma semana foi capaz de aprobar os orzamentos máis expansivos da nosa historia, os impostos á banca ou ás eléctricas e a reforma dese enxendro xurídico que supón o delito de sedición. Vox apela ao voto do odio, non precisa dar razóns, nin siquiera o intenta, busca protagonismo e furia, canto máis e canta máis mellor, apela ao voto para joder ao outro porque el buscou uno, o odiado porque se o merece, o despreciado porque o ganou, o acosado porque non se pode valer, o diferente a todo aquel que non é como eles. O odio alimentase solo, bástalle un pouco máis de odio. En ese terreo levan todas as de ganar. O odio tampouco derrotan as flores, nin as cancións de amor, nin as boas intencións, ou facer como que non existe. Só lle gañará a intelixencia. Antón Losada, O Voto do Odio, en eldiario.es. Con ela rematamos esta outra mirada de hoxe, deste luns 28 de novembro. Agora, como cada día, convidámonos a continuar na sintonía da nosa programación habitual.